Bat, bi, iru, txirri txarra, txarra txirri, badua xinauri, txirri txarra, txarra txirri, lanean betiari.
Aitori Ikastolako egia auzoko irratia, egiatar guztiona eta egiatar guztiontzat. Astearte eta ostegun, arratsaletan zuekin. 106.8 FM prestatu ditugu lanak, espero gustatzea.
Gara egoten ere mularrosetan inposatutako lur ta erreinu arrotzetan urteetako burruka eta lan mingotxetan egoteak jarri gaitu leku aproposetan batuta emakumeen ritmo ta ahotxetan erraz piztu dezakegu sute bat izotzetan.
Kaixo, gu LH6ako ikasleak gara. Gaur, aprilak 8 ikasturteko lehenengo irratsaioa egingo dugu. Espero dugu asko gustatzea. Mila esker entzuteagatik.
Orain, Anderrek sumarioaren berri emango dizue.
Orain, gaurko sumarioaren berri emango dizuet. Lehenengo, eguraldiaren berri emango dizuegu. Ondoren, albiste batzuekin etorriko gara. Gero, pelikula, telesai eta liburu batzu gomendatuko dizkizuegu. Gainera, zigarren mailakoek iruileko honetan burutu dugun ikerketaren berri emango dizuegu eta horretarako ikasle bat elkarrizketatuko dugu. Baina hori ez da dena izango. Txiste barregarri batzuk kontatuko dizkizuegu eta azkenik asmakizunak eta urtebetetzeak esango ditu.
Zein da gaurko eguraldia, Xenki?
Gaur, apirilak 8, giro eguzkitsuna izango dugu. Egunaren hasieran eta amaieran lainoa eta edo lanbroa eta be odei batzuk agertuko dira. Brisa ibiliko da. Temperatura minimoak gutxi jaitsiko dira. Maximoak gutxi edo nahikoa igoko dira. Temperatura minimoa 10 gradukoa eta maximoa 19 gradukoa izango da.
Orain, Euskal Herriko Donostiako eta gure auzoko albistarekin gatoz. Aurrera!
Auzoko albisteak. Guztiontzako egiak Blas de Otero plaza hartu zuten berriz, munduko jolasekin. Joan den ostegunean, guztiontzako egiak munduko jolasak. Antolatu zituen Blas de Otero plazan, seietan. Taldearen helburua, egitasmo honen bidez, kalegoera dauden magrebtarrak eta auzoko beste bizilagunak elkarren ondoan jartzea zen, elkar ezagutza sustatuz eta begietara begiratuz.
Donostiako albisteak. Apirilaren bian, zabaldu zuten 60. Behobia Donostiarako izen ematen lehen fasea. Ohiko parte hartzaileek eman ahal izango dute izena lehen fasean. Eta izen emate orokorra maiatzaren 7 irekiko da. Bigarren albistea. Kalapie Donostiako txirrendularien elkarteak jakinarazi ditu bizikletan ibiltzeko ikasteko ikastaroen 2025 datak. Helduentzat dira ikastaroak, bai inoiz ikasteko aukerarik izan ez dutenentzat 0 maila. Bai eta bizikleta erabiltzeari aspaldi utzi eta erabilera ahaztu eta erreztasuna eta segurtasuna berreskuratzeko leku mugatu bat behar duten pertsonentzat ere, 1 maila. Egiako Kalkutako Teresa plazan egingo dituzte ikastaroak.
Euskal Herriko albisteak. Eskolaz kanpoko jarduerek kanpoan uzten dituzte premia bereziak dituzten aurrak. Bai ikastetxeek antolaturiko eskolaz kanpoko jarduerek, bai aisialdiari loturiko ekintzek eta udalekuek desgaitasunen bat duten aurrak kanpoan uzten dituzte maiz. Eta hain justu jarduera horiek bereziki onuragarriak dira premia bereziak dituzten aurrentzat. Hala dio herritarren defendatzailearen txostena.
Oraindik sentitzen du berriz gaudela iraganan. Lotxaz eraman gaituztela plazaren erdi-erdira. Iritsi da unea urrezko kaiola osteko. Batuko gara izpa guztia askegan egiteko.
Orain, kirol albiste batzuk kontatuko dizkigute. Aurrera!
Emakumen kiroladi dagokionez, Errealeko futbol taldeak ez du asteburuan jokatu. Eta datorren partidua, igaren 12 jokatuko du Betisen taldearen kontra. Ea, boladatxarra utzi eta garaipen bat lortzerik duten. Saskibaloiari dagokionez, IDK Euskotrenek Ozongo Global Jairisen kontra 73-44 galdu zuten.
Eskubaloiari dagokionez, Superamara bera-berak Zuazo taldearen aurka jokatu zuen, eta 28-35 irabazi zuten. Errealeko Belar Jokei taldeak Egara taldearen kontra jokatu zuen, eta 4-0 galdu zuen. Gizonezkoen kirolari dagokionez, Erreala futbol taldeak Las Palmas taldearen kontra jokatu zuen, eta 3-1 irabazi egin zuen. Saskibaloiari dagokionez, asteburuan Gipuzkoa Basketek Burgosen aurka 80-79 irabazi zuen.
Zunen trampa, kanta berrien Andra Maria mamuen aurka txakurrak zaunka, txerriako inkan, kalean borrokarako prez gure erronka. Nonda zein da nik zer norzu, herriaren erantzuna badakigu. Nonda zein da nik zer norzu, traka matraka izerdian dara magu. Nonda zein da nik zer norzu, herriaren erantzuna badakigu. Nonda zein da nik zer norzu, traka matraka izerdian dara magu. Haotzak argi, deia garbi.
Telebista eta pelikulak asko gustatzen zaizkizue, hemen gomendatu dizkizu batzuk.
En las profundidades del Sena, Parisen gertatzen den drama bat da. Marrazoi buruzko telesai bat da. Hasieran lagun talde bat, Frantziako Sena ibaira marrazoak ikertzera joaten dira. Buzeatzen ari diren bitartean, marrazo batzuekin istriputxo batzuk gertatzen dira. Zer gertatuko da?
Chicago Fire. Suhiltzaile eta mediku talde bati buruz doa. Han misteriozko gauza asko gertatzen dira, eta ikerketa asko daude. Akzio eta misteriozko telesai aparta da. Bestalde, suhiltzaileen bizimodua nolakoa den ikus dezakezu. Gauza ikaragarria gertatzen dira, hilketak, borrokak, eta bar. Eta tartean, amodiozko gauzak ere gertatzen dira. Telesai hau oso gomendagarria da. Eta ez galdu, piromanoak suhiltzaileen aurka.
Avatar. James Cameronek zuzendutako abentura pelikula da. Historia Pandora izeneko planeta urrunean gertatzen da. Non Jake Sully, marine ohiak nabi izeneko izaki urdin handiak ezagutzen dituen. Hasieran, haien lurak hartzeko bidale dute, baina poliki-poliki haien kultura eta naturaekin bat egiten du. Neytiri izeneko nabi batekin maitemintzen da eta bere herria defendatzea erabakitzen du. Efektu berezi ikusgarriak eta mezu ekologikoa dituen filma hunkigarria da.
El Rei León. 1984 Disneyko marrazki bizidunen pelikula ospetsua da. Simba lehoi txiki baten historia kontatzen du. Bere aitak, Mufasak, errege izaten irakasten dion bitartean. Baina bere osaba, Eskarrek, engainatzen du eta ies egitera behartzen du. Lagun berriekin hasten da eta azkenean bere erreinua berreskuratzen saiatzen da. Abentura, adiskidetasuna eta familia garrantzitsuak dira pelikulan.
Neretzat egiten do, bazuretzako, zuk pentsaten dozu, modua, zerteko zuburua. Emakumean aita libre bizi nahi dot, nahi doten. Beldurra gorputzian sentitzen duten azaltera eroso sentitzen nahi.
Irakurle alzara edo liburu bat irakurri nahi zabiltza? Hona hemen liburu batzuen gomendioak.
Nombren klabe X. Blukang protagonista da. 11 urteko mutiko bat da. Bere lagun onenarekin geratu da, Mintzu izenekoa. Praktikatu duen zerbait erakutsi nahi diolako. Bertan daudela, nahi gabe, liburu sekretu bat aurkitzen dute. Bat batean, Blue beste leku batean dagoela konturatzen da. Gutxi barru, dena ulertzen du, eta leku sekretu batean lanean hasten da. Leku sekretu horrek postal itxusi bat jasot du. Orduan, Blue nork bidali duen deskubritzeko martxan jarri da.
Spy Family. Spy Family familia berezi bati buruz doa. Alabak garunak irakurtzeko almena du. Aita ama hiltzaile profesionala da eta aitak familia elkartu zuen espia delako eta misio bat bete behar zuelako familia bat edukiz.
Nina Penaut ez Lomas. Nina neska barregarri bat da eta pertsona batzuei gezurrak esaten dizkie beraiekin ez egoteko. Ninari YouTubeko bideoak egitea asko gustatzen zaio eta berak egiten dituen bideoak bakarrik bere laguna bere lagun oberena, Brian eta Monak ikusten dituzte. Bera metxa oso ospetsua izatea da, Megan eta bere laguna Valentina bezala. Egun batean ikastolan lan bat egin behar zen lan hori bikotekakoa zen, eta irakasleak o Valentina eta Brianekin elkarrekin jarri zituen, eta Megan Ninarekin. Megan eta Nina lagunak egingo dira? Ala ez.
Ba aldakizue Aitor ikastolako zeigarren mailako ikasleak ikerlari lanak egiten aritu direla? Hona hemen ikerketaren inguruko elkarrizketa interesgarri bat.
Arratsaldeon Naia, kontatuko aldiguzu zer nolako ikerketa egin duzuen eskolan?
Egunon, bai noski, iruileko honetan Danio Arrainen edo Zebrina Arrainen inguruko ikerketa bat egin dugu Txus izeneko zientzialari baten kolaborazioarekin.
Zein interesgarria, kontatuko aldiguzu ikerketa zertan datzan?
Bai, begira, Danio Arrainak lau arrainontzi desberdinetan jarri ditugu. Arrainontzi bakoitzean landare desberdinak jarriz. Laugarren mailako ikasleekin batera egin dugun proiektua izan da. Gure helburua danientzako landare egokiena zein den topatzea izan da. Aztertu ditugun landareak mikrosorum, rotala, kola de zorro eta buzepalandra izanik.
Oso interesgarria. Eta zer egin duzu hori jakiteko?
Lehenik eta behin arrainontzi bakoitzaren uraren kalitatea neurtu dugu. Eta bertan, ageri diren sustantzien artean, amoniakoa aztertu dugu. Hauze oso toksikoa da arrainontzientzat eta gainera landareak funtsezkoak dira uraren kalitatea ona bermatzeko. Jarraian, arrainontzietako datu guztiak bildu eta aderatu ditugu.
Zelako lanak? Eta jakin daiteke zein landare izan den egokiena?
Bada, alde batetik mikrosorun landareak bataz besteko amoniako maila baxuena, 0,1 izan du. Eta rotarak aldiz altuena 0,6. Azken honek bi egunez izan du biko amoniako tasa. Hori horrela mikrosorun landarearekin egon diren danioak haundienak izan dira.
Benetan, oso interesgarria egin duzuen lana.
Egia esan asko disfrutatu eta ikasi dugu prozesu guztian. Prozesu guztian zehar, oso pozik gaude, aritu gara lanean.
Mila esker zuen eksperientzia parte katzeagatik, eta beste bat arte.
Eskerrik asko zuri aukera hau emateagatik, ondo izan.
Hortzimunda gura aurrean. Minutuak ez du segundurik galtzen iesea gabiltzanean. Denborak ez baitu egunik barkatzen azkenean. Minutuak ez du segundurik galtzen iesean.
Eta orain, txiste batzuk kontatuko dizkizugu. Beraz, ahora prestatu barri batzuk botatzeko ordua da eta.
Lehenengo txistea. Irakasleak Mikeli. Ezaedazu nola banatu zenituen hiru patata 10 lagun artean. Oz erraz, purea egiten.
Bigarren txistea. Irakaslea alegin guztiak egiten ari da. Ikasleek aditzak ikasi dizaten. Ea, txomin nola izango litzateke. Ni bizi naiz aditza etorkizunean. Eta txominek ondo pentsatu, ondoren hause erantzun dio. Zu hilko zara.
Hirugarren txistea. Kartzelara iritsi berri batek galdetzen dio beste bati. Zergatik zaude hemen? Ez didatelako ateratzen uzten.
Orain asmakizunekin gatoz. Beraz, adi egon eta ea zenbat asmatzeko gai zareten.
Etxeko lehenotik sartu naiz. Eta dantza eroa nabil zukaldeko hormona gelitu eta zaz zukaldeko horman hil. Zer da?
Txan, txan, txan!
Eulia!
Bigaren asmakizuna. Gabon garaian beti apain eta datore soinean ditut. Beti amaiakatxo kolore. Zer da?
Txan, txan, txan!
Gaboneteko zuaitza.
Kaka daukat, izenean eta dardoa ere bai. L letra dut tarteko igar dezazun.
Zer da? Txan, txan, txan!
Kakalardoa. Presio guztionekin probatu bezegin. Denazio inorekin hemen naiz. Beste behin adore tanta batekin. Bate jakin zerekin. Presio guztionekin probatu bezegin. Denazio inorekin hemen naiz. Beste behin adore tanta batekin. Hongi etorrian zer.
Bukatu aurretik ikastolako urtebetetzak esango ditugu.
Gau, apirilak, 8 Oian Pabonen urtebetetzea da. Bihar, Ilak 9 Eki Peña, Danae, Karkaba eta Raquel Ordoñezek betetzen dituzte urteak. Zorionak denoi!
Zorionak!
Mila esker gu entzutagatik. Asko-asko landu dugu eskolan. Zuei zuzenean hitz egiteko. Gustatu izana espero dugu. Aurrengora arte.
Agur!
Dekretu alanduz bagoaz aurrera, harreman osasuntxoa generoen artean. Txotna giroan edo taberran, denoskal kantak edo regeto izaleak, gerri astinduz daude gurean, guztiak batekin erasoen aurrean.
Alarma!